Анасын менің, сеземін жылы алақаныңды. Мейірін беріп өсірдің балапаныңды. Туыла салып жарық дүниені көрсін деп, әлемді кезіп емдетіп қаратқаныңды. Қап қара түнек, көрінбейді де жан жағым. Тағдырым шығар, көнемін басқа салғанын. Көздерім менің, көрсе деп тілеймін Алладан. Анасым сені, көзіммен көру арманым. Бұл зағип өмір осынша мені қинаған. Жарық дүниені көре алмай қатты қиналам. Анасым, неге мені айтшы, көрмеймін? Осыны ойлап көзімнің жасын тыймаған. Үміттенемін, денсаулық маған керегі. Уақыт емші, көздері мүмкін көреді. Сәби жүрегім өзімді өзім жуатып, бір жақсылықтың болатынына сенеді. Сылама ана, аяқтан тұрып кетемін. Сынағы шығар, сабырмен жеңіп өтемін. Көзіммен көріп жап-жарық болған әлемді, қолдаса Аллам, бақытқа мен де жетемін. Көзіммен көріп жап-жарық болған әлемді, қолдаса Аллам, бақытқа мен де жетемін. Анашым. Авторы Гүлнұр Тобышақова, оқыған Батырхан Әбдіраман.